pacientëve jashtë vendit u shpenzon qytetarve nga 150 deri në 200 milion euro në vit. Ndryshe në Kosovë rreth 50 fëmijë në vit preken nga sëmundja e kancerit. Ekspertë shëndetësor thonë se numri i fëmijëve të prekur me kancer është rritur brenda vitesh nëse krahasohet me vitin 2008, kur në vit janë diagnostikuar vetëm 7 fëmijë me sëmundje të kancerit. Megjithatë, rritja thuhet të mos jetë reale pasi që diagnostikimi i fëmijëve me kohë është rritur, por disa nga llojet e kancerit nuk trajtohen në Kosovë, derisa në vend janë afro 400 fëmijë në vit që lindin me anomali në zemër. Prej tyre rreth 200 kanë nevojë për intervenim kirurgjik, shërbim të cilin u duhet ta marrin jashtë vendit. Muarrem Avdiu, pediatër në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se ndonë se ka staf mjekësor adekuat, si dhe donacione të shumta, pikrisht për sëmundjen e kancerit, janë disa lloje sëmundjesh të fëmijëve që kërkojnë trajtim jashtë vendit nga pamundësia për t'u trajtuar brenda klinikës.
Sëmundjet e zemrës edhe malignomat, mundjet maligne të fëmijëve, të cilat janë dhimbje e veçantë edhe për familjet edhe për shoqërinë kosovare. Na kemi improvizue shumë sene në klinikë të pediatrisë, edhe kemi kriju një ambient mirë, e kemi bo një trup profesionalit doktorave dhe jo veç doktorave. Por esencialisht nuk janë kur në situata me pas boll terapieve mjekim.
Alpatrit Matoshi, këshilltar për media i Ministrit të Shëndetësisë, bëri të ditur se për fëmijët janë të ndara 1.2 milion euro në vit. Këto mjete u dedikohen sëmundjeve që nuk mund të trajtohen brenda institucioneve publike shëndetësore. Ndërkua i thotë se janë duke punuar në drejtim që të mund të ofruan shërbime shëndetësore shtesë për fëmijët.
Spitali që po ndërtohet që KOK është donacion i Emirateve të Bashkuara Arabe në vlerë prej 22 milion eurove, është spital pediatrik dhe spitali kirurgjisë së fëmijëve. Ky spital do të jetë modern, do të ketë 10.000 metra katror, 170 pajisje të reja mjekësore që do të integrojnë brenda vetes të gjitha shërbimet shëndetësore tretësore që ofrohen për fëmijë. Pra, ato shërbimet e pediatrisë edhe të kirurgjisë së fëmijëve.
Sidoqoftë, përderisa institucionet shëndetësore dhe Ministria e Shëndetësisë planifikojnë që në të ardhmen të ketë më shumë trajtime në Kosovë, gjendja aktuale mbetet e vështirë për pacientët. E edhe më të vështirë trajtimin u a bën atyre që prisin para ambasadave të huaja për të pajisur me një vizë në kërkim të shërimit jashtë vendit. Ndryshe, Kosova mbetet vendi i vetëm në rajon i pa përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Diaspora shqiptare Maqedonisë është pak në aqur me statusin e shqiptarëve, andaj dhe nuk do t'japë mbështetje referendumit për çështjen e emrit pas zgjidhjen e, siç thotë, statusit juridik të shqiptarëve. Nga lidhja shqiptaro-amerikane dhe lidhja diasporës shqiptare në Evropë thonë se janë për integrimin e Maqedonisë në NATO dhe BE, por se në këto dy organizata, popujt e Maqedonisë, shqiptarët dhe maqedonasit duhet të hyjnë të barabartë. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Diaspora shqiptare kërkon në zgjidhjen e çështjes shqiptare si kusht për mbështetjen e referendumit të 30 shtatorit për marrëveshjen me Greqinë për zgjidhjen e kontestit të emrit. Drejtuesit e lidhjes shqiptare-amerikane dhe të lidhjes së diasporës shqiptare në Evropë thonë se mbështesin plotësisht integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian si synim shumëvjeçar i popullit shqiptar. Por integrimi sipas tyre duhet të bëhet me të drejtat e barabarta me Maqedonasit, si dy bashkësitë më të mëdha etnike në vend. Mahmut Skenderin nga lidhja shqiptar-amerikane thot për Radio Evropa e Lirë se me marrëveshjen me Greqinë për çështjen e emrit forcohet identiteti maqedon, por jo dha i shqiptar, pasi sipas tij gjuha shqipe vazhdon të quhet si gjuhë që e flasin 20% e popullatës. Bartës të sovranitetit nuk do të jenë edhe shqiptarët, ndërsa në dokumentet personale shqiptarët do të figurojnë si maqedon.
Askush nuk është kundër referendumit, ne po njihet e drejta shqiptare para se popullit të rezultohet. Këtu shteti maqedon përfiton identitetin e tyre kombëtar dhe ne duhet paraqitemi si popull unitarist maqedon. Ata nuk thuan se populli maqedon dhe populli shqiptar janë dy etnitete më të mëdha këto. Ata s'përmendet, atë veç përmendet identiteti dhe unitarizmi i Maqedonisë. Dhe ku mbeti qeshja shqiptare këtu për 25 vjet në Maqedoni? Platforma Shqiptare pse nuk u zbatu nga qeveria madhjonisë? Ku mbeti decentralizimi po shtetit lokal, ku mbeti dygjësia dhe shtet formimi? Këta katër pika ku janë?
Thot Skenderi, edhe lidhja e diasporës së shqiptare është kundër çdo marrëveshje që bëhet për të ardhmen e Maqedonisë pas zgjidhjes së siç thuhet të statusit shtet formues të shqiptarëve me ndryshime të paevitueshme kushtetuese. Po manipulohet me ndjenjat pro-perëndimore dhe pro-eurointegruese të shqiptareve për të imponuar një marrëveshje që voloset trajtimin e tyre si qytetar të rendit të dytë, duke konsumuar mundësitë e përgatitjes së një marrëveshje që nuk do të kontestojë nga shqiptarët për zgjidhjen e kontestës të emrit mes Greqisë dhe ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, thuhet në reagimin me shkrim të lidhjes së diasporës shqiptare. Nga lidhja shqiptaro-amerikane thonë se në rast se nuk zgjidhen çështjet e hapura sipas tyre dhe nëse nuk investohet në zonat e banuara me shqiptar, nuk do të ketë perspektivë dhe për pasoj do të vazhdojë eksodi i popullatës.
Integrim me zbraz trye shqiptare këtë rinin me qonë në Evropë edhe këto me fillori kolonializmi i ri. Kjo është integrimi partive politike. Ku i ke rinin, ku i ke shkollat poshatisë, të merë, klasa, shemo, fshati, imësët, skaz, a 7 në zansë për klasë partë të vitë. A është 1000 e sa shpirë. Unë dua integrimin, vetë jam një ashtë për integrimin, duhet shemo dhe të bëshë venin tonë të shvillësht të kryesht armëri rinis tonë, dhe jetën marën balizhë dhe të ikin që të ditë jashtë.
Thotë Mahmut Skenderi duke e kritikuar partitë shqiptare të cilat si pas ti prioritet kanë mbetje në pushtet e jo zgjidhje në çështjeve të hapura që për më shumë se dy dekada demokraci nuk po gjenjë zgjidhje. Partit politike pa përjashtim si ato shqiptare edhe ato maqedonase kanë ftuar diasporën që të mos humbë si pas tyre shansin historik dhe të japë kontributin për suksesin e referendumit, nga i cili varet integrimi i vendit në NATO dhe BE. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, disa erë kanë theksuar qëndrimin se mimratimin e ligjit për gjuhët është zgjidhur edhe çështja e fundit që ka të bëjë me shqiptarët dhe se angazhimi i tyre në të ardhmen do të jetë në drejtim të forcimit të pozitës së shqiptarëve në Maqedoni. Por qëndrimet e ngjashme me diasporën ka opozita shqiptare e drejtuar nga Aleanca për Shqiptarët, e cila mbështet referendumin, por që në fazën e ndryshimeve kushtetuese do ta kushtozojë me zgjidhjen e kërkesave që janë të ngjashme me ato të diasporës së shqiptare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj se lajmet e ditës mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Faleminderit që na ndoqët. Miru dëgjofshim.